което ни крепи, това, което осмисля нашия живот, е жертвата и спасението, което нашия Исус е направил за нас. Възможно. Искам да отворим днес своите Библии и да извлечем насърчение от Божието Слово върху една тема, върху която напоследък по-малко говорим, по-малко споделяме. Нещо, в което в крайна сметка е създало църквата на адвентистите от седмия ден и тази вест я крепи и осмисля нейното изобщо съществуване. Знаете ли коя е тя? Коя е тя? Тройната ангелска вест. Това е вечното благовестие, което трябва да проповядва този народ. Но кое извежда църквата на адвентистите от седмия ден в съществуване? Идеята, че светилището ще се очисти и че нашия Господ ще дойде много скоро. И това е, което мотивира една шепа от вярващи хора да възпламенят света, да се организират и съревновавайки се заедно с другите протестантски църкви в Америка за няколко години да подобрят своя рейтинг, да удвоят своето членство, да задминат всички останали протестантски общества и днес да са една побеждаваща църква. Това е вестта, че нашия Спасител ще дойде скоро. Да, основна вест. И в крайна сметка, какво нас лично това ни засяга? Исус ще дойде, има и пророчества за това. Ние сме убедени, ние го проповядваме, ние го вярваме, но напоследък, като че ли го изтикахме по-в периферията на нашите интереси. И когато преразгледате историята и идеята в Даниил 2 глава, като вярващи хора затвърждаваме своята позиция и вяра, че един образ, оформен, движещ се в една последователност, като едно цяло, като едно компактно човечество, в крайна сметка идва и след време изчезва при появата на един камък. И това е основното пророчество в книгата на Даниил, над което се надграждат останалите бъдещи пророчества от гледна точка на Даниил и свързани с апокалиптичните събития. Защо започвам оттам? Защо в нашия свят е необходимо нещо да се случи, нещо да стане и нещо грандиозно да дойде на дневен ред, за да приключи всичко това? Нима, нали, това е нашата мечта и съкровено желание на по-голямата част от нас хората? Ние много често казваме, защо Бог не се намесва? Толкова много правим, толкова програми и проекти, толкова много комитети имаме в църквата, но е необходимо Бог да се намеси, осъзнавайки своята безпомощност. Как ще се намеси Той? Какъв ще е Неговият отговор? Дали изобщо ще се намеси? Намесило си в човешката история? И какво ни предстои? Нека да се опитаме да видим с няколко примера от Божието Слово. Ще започнем много далеч. Да отворим на Исаия 41 глава, 1 до 5 стихове. Мълчете пред мене, вие острови, и племената нека подновят силата си, нека приближат и тогава нека говорят, нека да застанем заедно на съд. Кой е въздигнал едного от изток, когато повиква с правда при нозете си, предава му народи и поставя го господар над царе, и тях предава на ножа му като прах, на лъка му като отвята плява, изгонва ги и безопасно минава, пътя по който не беше ходил с нозете си. Кой издейства и кой извърши това? Като повика още в началото бъдещите родове, аз Господ, първият и аз последният, аз съм. На пръв поглед един много обикновен стих от книгата на Исаия. И с това Исаия нахвърля елементи на едно бъдещо събитие, което ще да стане в Израел. С тази глава започва серия от беседи на Исаия, стигащи чак до 61-та глава. Може да прегледате 47-ма глава, 48-ма глава, 20-ти стих. Исаия намеква, че този народ на Бога, Израил, поради своите беззакония ще бъде отведен в плен, вавилонски плен. И Исаия пророкува това в 8 век. Бог завежда народа си в вавилонски век, два века след това пророчество. Все още на никой на ум не му идва какво ще стане с Израил. И още повече тук в пророчеството Исаия загатва как по чуден начин Бог ще изведе народа си от вавилонски плен. Защо се занимаваме с това? Може би тази епоха по времето на изхода от Вавилон, в което Бог величествено извежда своите хора и людей от плена, ще учуди всички останали народи. По какъв начин този народ е заведен веднъж в плен и колко могъща и велика е ръката на Бога, която се намесва да изведе своя народ оттам. Това е наистина едно колосално впечатление на околните народи и на световните общности по това време. Може би всеки ще се удиви на това, защо Бог действа по този начин. И когато вземем този фрагмент от историята, защото историята се ръководи от последните апокалиптични събития и тази светлина на историята трябва да освети последните апокалиптични събития и да бъде зависима от нея, виждаме, че това време на изхода от Вавилон ще стане прототип изобщо за един друг изход, който Бог ще има, ще изведе своите люде от един друг Вавилон. И ние четем в нашите библии, в Откровение 14 глава, 8 стих, втората ангелска вест. Искате ли да я прочетем или ще я кажем? Знаем ли я? Падна великият Вавилон, който напои земята със своето блудстване. Нали така беше? А в 18 глава, като продължение на тази втора ангелска вест, пророк Йоан вижда един ангел, който лети сред небето и който повтаря, добавяйки картина към това. След като провъзгласява пошлостта на тази епоха, той казва, излезте от нея, люде мои. И наистина, с това пророчество на Исаия и с останалите пророчества на Иеремия, Езекил, Бог ще подготви съзнанието на хората, как изминал исторически модел и илюстрация за това какво би могло да се случи в края на човешката история. И ние трябва много добре да проследим всичко това. Сега да дефинираме нашето време. То е много сложно. Ако питате един стилист, моден, той ще ви каже 21 век или времето при нас е еди какво си. Ако попитате един човек на изкуството, той ще ви каже, живеем в еди кой си модернизъм, не знам, неоавангардизъм ли беше. Не знам, да ни бъркам нещо. Но всеки ще дефинира по някакъв начин. Ние го разбираме, в какво време живеем, не можем да го дефинираме. И то наистина е много сложно. Като че ли налага да приемем факта, че все по-често чуваме една дума, наречена глобализация, обединяване, укрупняване, съюзяване с цел по-силна икономическа независимост. Да, този термин глобализация е нов. Преди години не е съществувал в речниците и никой не е могъл да го обясни. Нямало го е просто. Днеска всички знаем какво представлява глобализацията. И всички говорим за нея. Заглавието на нашите размишления сега, в този час, е глобалният Вавилон. Когато трябва да дефинираме това, този термин, търсим речници. От френски глобален означава общ, цял. Или един глобус, едно земно кълбо, на което са фокусирани всички, и в което са концентрирани всички морета, океани, народи, острови, гори. Нещо компактно, нещо единно, едно цяло, глобус. Когато го отнесем към друго понятие, като политическо-икономическо, го дефинираме последният начин. Вижте какво ни казват някои тълковни речници. Глобализация, това е процес на нарастване на икономически, социални, технически, политически, културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, хора и организации. Той е свързан с глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии, елементи на култура и религия. Това е най-важната политическа структура и икономическа сила в очите на хората, които управляват света. И тук пред тези хора е изправена една единствена идея и цел. Обединявайки човечеството в един такъв общ и цял свят, глобален свят, как да се увеличат печалбите, как да се намалят разходите, как да се справим с някоя болест като човечество, как да победим някой порок в обществото, някой бич, как това общество да бъде организирано да живее като един организъм, като едно общо цяло, за да има по-малко проблеми. Преодоляват се всички културни различия, хората са свидетели на един процес, който цялото човечество заживява като един организъм. И да ви кажа, това до някъде сякаш не е много лошо. Това си е хубаво. И ние започнахме да си посвикваме. Да живееш в един свят, в който всичко е еднакво. Храните, които ви употребявате, ги употребяват и вашите приятели в други страни по света. И цените долу-горе са еднакви. Мнението си по даден проблем може да го изкажете съвсем открито и да чуете какво мисли другия в другата част на света. Като ли човечество живее като един общ организъм? Как ви се струва това? Хубаво нещо ли или лошо нещо? Каква оценка му давате? Някои хора в края на 20 век се противопоставят на това и създават така нареченото антиглобалистично настроение, там партия. Други, които я подкрепят, са за тази кауза. Няма нищо лошо човечеството да живее по този начин. Така се преодоляват страховете, напреженията, по-малко войни има, по-малко интереси. Но дали е така? И ако наистина добре се замислим и се върнем към Божието Слово, още в Едем, още в началото, Бог, създавайки хората, създавайки нашия свят, Адам и Ева, има подобна идея, като на хората, нас, да създадем такова общество. Тъй като те са родени от една майка и от един баща, човечеството и хората, произлезли от това семейство, трябваше да бъдат едно цяло, единно семейство. Трябваше да бъдат свързани с кръвна връзка. И ако прочетете Битие 1 глава 28 стих, виждаме как Бог създава всичко и планира човечеството да заживее по точно този, в точно този глобален вариант. И Бог ги благослови и рече им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята, обладайте я и я владейте, и владейте над морските риби и над въздушните птици. Бог и Божията любов още в самото начало замисля да създаде такова общество. Единно, сплотено, общо. Брати и сестри, Бог каза владейте, Бог каза това семейство да се развие. И това е една особена власт, която Бог дава на хората. Над човешкия род, над недрата, над планините, над всички ресурси. С едно условие. За да може това глобално семейство цяло, преживявайки едни и същи проблеми и живеейки в един и същи ритъм, да се развие този глобус по Божия план, по Божиите предписания, така както Бог иска да бъде за доброто на точно тези хора. И ако всичко беше протекло така както Бог искаше, нямаше нищо пошло да има в едно глобално общество. И това е така. Но се появи греха. И идеята на Бога за създаване на една такава общност беше провалена. Какво се случи по-нататък? Човечеството навлезе в други перспективи за владеене на недрата, други възможности комерциални за изобщо думата владеене и всеки по свой начин започна да интерпретира. Дойдоха много войни, смърт, печал и скръб. Наистина в този прекрасен свят, замислен от Бога за щастие и добро, днес се превръща в арена на бойни противодействия, мъчения, страдания. И апостол Павел в Римляни 8 глава 22 стих казва, че цялото създание сега се мъчи. И съвкупно, цялостно, общо въздиша. Добре, това нещо се проваля заради греха. Но мечтата на човека да възпроизведе такова общество е жива. Още в първите години на човешката история. Битие 10 глава. Вижте няколко фрагмента от историята. Много бегло ще ги хваним, за да отидем към финала на човешката история. Битие 10 глава. 8 до 10 стихове. Хус роди и Нимрод. Той пръв стана силен на земята. Той беше голям ловец пред Господа. Затова се казва, като Нимрод няма ловец пред Господа. Той първо царува над Вавилон, Ерех, Анат и Халне в Санарската земя. До тук. Интересна информация. Когато днес археологията прави своите разкрития, намира една такава силна цивилизация точно по описанието на това, което Бог ни дава и това, което току-що прочетахме. В този регион на света се намира и една разкопка, която доказва съществуването на тези градове. Намерена една част от този град Вавилон, като част от града, квартал. Наистина една стройна, силна организация. Говореща един език, един народ с мощна инициатива, която построява първия град, хора, които са обединени от една идея. Първия град след потопа – Вавилон. Те имат една интересна мечта и са водени от една кауза. Когато се правят още по-нови разкопки, археологията казва, че едно от крилата на Вавилон, Киш, източната част, показва каква техника и какви способности са притежавали тези хора и какъв интелект. Нека да прочетем още малко стихове. Това са условията, при които тези хора организират и правят своето появяване, имат своето появяване. В 11 глава, 1 до 4 стихове, се казва запознатата на всички нас картина. А по цялата земя се употребяваше един език, един говор, и като потегляха човеците към изток, намериха поле в Сенарската земя, където се заселиха, и рекоха си един на друг, елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни и смола употребяваха вместо кал. И рекоха си, елате да си градим град, даже кула, чийто връх стига до небето, и да се спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Скъпи братя и сестри, Божия идеал за създаването на едно общо семейство е провален поради греха, но тези хора имат реваншизъм и желание да сторят това, което Бог беше намислил. И това е един наистина величествен проект, който те се опитват да осъществят колективно, заедно, с задружни сили. Това са били наистина силни хора, ние им е било необходимо много голяма техника. Те са имали ентусиазъм, решени да се осъществят най-великото дело за онова време. В петия стих казва какво направил Господ за след малко, когато това дело напредвало, но преди това те казват: нека да си построим кула и да си придобием име. Те не казват да си построим идол, те не казват да си построим наш бог, те казват: искаме да си придобием име. Да спечелим, да не би случайно да се разпръснем. Значи в основата на тяхната идея, на тяхното глобално общество, на организацията, която те замислят, е самоутвърждаването, себевъзвеличаването, егото, главната идея, която ги води и която ги мотивира. И когато те чувстват своят потенциал, когато нищо не може да ги спре и създават точно такъв прототип на Божият замисъл, се случва нещо, което те не бяха планували. Начина, по който те мислеха да създадат такова общество, беше прекъснат. На Бог не му трябваше много време да реагира. В петия стих четем: когато Бог разбра това, той се намеси и рече Господ: ето едни люде са и всички говорят един език. И това е, което са почнали да правят, е не ще може вече да им бъде забранено, каквото и да е било нещо, що биха намислили да правят. И седми: елате да слезем и там да разбъркаме езика им. Това е пример за масово самосъзнание. Първият пример. Когато някаква обща идея хвани хората, когато една обща идея ги мотивира, когато вече те самите усещат вътре духа на колективизма, на независимостта, на това, че те могат сами да се справят с нещата, и в която изобщо идеология Бог е в периферията, а тяхните възможности са на първо място, Бог се намесва. По чуден начин. Строежа свърши, единия се забрави инструментите на един етаж, другия на другия, те се скараха, не можеха да се разбират. И въпросът тук е: защо Бог се намесва в този момент, в епогея, в най-висшата кулминационната точка на човешката генерация? За онова време. Защо? Защото това не беше по неговата воля. Защото Бог имаше един друг план за това глобално общество. Интересно, всички знаем как приключи тази история. Кулата не е била достроена. И опитите за създаване на едно такова общество, организирано, силно, независимо, приключиха. Втори опит. Втора картина. По-късно един друг силен човек, не Нимрод, реши да повтори идеите на забравената история на Вавилон. Сещате ли се кой? Навуходоносор. Това вече е 6 век преди Христа. Човечеството вече е осъзнало своите грешки. Историята ги е научила как те да движат напред, получавайки се от нея. 2000 години са изминали. Като че ли това човечество по някакъв начин е поумняло. В този Вавилон, който този велик цар иска да направи, има отново идеята за създаване на една световна империя. За едно обединено от всички с една идея общество. В Даниил 3 глава 1 стих четем това. Какво прави цар Навуходоносор? Къде ги събира? Защо? Какво го водеше да направи това? Вие всички знаете. Тези са познати стихове. Трета глава, първи стих. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок и 6 лакти широк, и го постави на полето Дура, в Вавилонската област. Каква беше идеята при създаването на този паметник за поклонение? Да. Даже той реши образа от съня да бъде по-ниско почетен от този, който ще направи реално. Този, който трябваше да направи реално, трябваше да надвишава многократно това, което той беше сънувал. Да, но той беше златото и той беше номер едно в тогавашния свят. И на полето Дура той щеше да направи едно такова общество, да привлече от всеки народ, нали така се казва там, кой е присъствал, от всеки език, от всяко племе, от всяко коляно. И при гласа на свирката и на тръбата, какво трябваше да направят хората? Трябваше да се поклонят. И когато бъде издигнато това, да бъде привлечено вниманието на всички, да се види мощта на този велик цар и на тази империя и обществото да тръгне по едни стандарти. Един доминира, един управлява, всички сме заедно, обединени. И тогава сме силни. Когато тези хора трябваше да дадат лоялност към тази империя, те щяха да кажат, че ние сме съгласни с идеите, с амбициите, с всичко, което този владетел ни налага. И когато това нещо трябваше да се случи, и когато погледите на всички хора трябваше да бъдат привлечени от образа и от величието на един монарх, кой се намеси? По какъв начин? Вижте, трима младежи стоят прави и те не са съгласни. Но по-нататък в историята четем, че този цар вижда един, който променя изобщо намерението за създаване на подобно общество. Той вижда един, който прилича на боговете. И вместо да отдаде слава на себе си, той какво казва? Сега като засвири на ново свирката, на кой да се поклонят? Идеите за създаване на едно такова общество са винаги прекъсвани. И винаги Бог се намесва в най-точният, най-съкровенният час на човешките амбиции. Има ли подобни случаи нататък в историята на човечеството? Моля? За създаване на подобно глобално общество. Новохносор и неговите опити пропаднаха. Може би още малко напред във времето, 600-700 години, една друга империя се опита да направи същото. И това беше Римската империя. Тя възниква много бавно и продължава много дълго. Не като империята на Александър Македонски. За 13 години и свършва всичко. Тя възниква бавно, тя заема огромна територия от държавите на север Шотландия, чак до Африка, около 3000 км близо. Това е една огромна империя. И според пророчествата на Библията, Рим е наречен Вавилон. Под една форма Библията нарича Рим Вавилон. Тази империя се различава от всички останали. А всичко лежи в тяхните нозе и владетел на целия цивилизован свят е римският император. Те искат всички царства на света. Един друг имаше някога в небето тази претенция. И това е бил един жесток свят. В продължение на 200 години нито една армия не е минала през центъра на Рим като победител. Рим е бил изключителен, жесток, тиранин, управлявал света в най-продължителното време. И вижте каква претенция има тази цивилизация. Наистина тук има много правила, разделя и владей. Императорът мисли, че трябва да му плащат данъци, трябва да признават римския орел. Но Рим няма претенции къде се покланя човек. Дали ще се покланеш в Йерусалим, в Антиохия, в Афенах, проблема си е твой. Но ти си част от нашето глобално мислене, нашето семейство. Проблема е само да признаеш мен. Проблема е само да кажеш, че Рим е велик. Наистина това е било едно единство на противоречията. Това е бил един жесток свят на конкуренцията, свят на страшно робство, жестокости, хора с железни сърца. Всички управляващи, изреждайки се последователно, са мислили, че целият свят трябва да работи за тях. Да си римски гражданин е много скъпо преимущество. Трябва да платиш много голяма цена. Това е представлявало Америка. Представлявала Америка за своето време. Точно с тази претенция. Какво става в този свят на човешки амбиции? Кой се ражда по времето на Римската империя? Брати и сестри, запитайте се. Ако Бог се намества в амбициите на един предпотопен свят, следпотопен свят Вавилон, ако Бог се намесва един могъщ монарх Навуходоносор, Бог се намесва и тук, чрез един младенец. И този младенец обръща като че ли цялата идеология на това общество, единно, сплотено, общо, наопаки, обратно. В този момент, този младенец трябваше да сближи, да направи този глобус общ и цял по един негов начин. Един друг общ, единен, сплотен глобус трябваше да се намеси в нашия объркан човешки свят и да направи нещата да се случат по Божия начин, по Божият план. Вижте обмяната на двата свята. Единият свят на жестокост, робство, независимост от Бога, и когато се намесва другия глобус, другия свят, Исус, Бог, той ни дава други стандарти, друг стил, друг начин на живот, други идеали, други цели, друг смисъл. Всяко от двете царства, този на глобализацията, на глобалните идеи на човечеството и този на Бога, носи и показва своята природа. И когато всички жители трябва да решат на чия страна да отидат, пред вас и мен идва времето, в което аз мога да застана открито и да избера посоката, където да тръгна. Ще се намеси ли Бог в нашият, опитваш се да направи единство свят, да сплоти общото човечество в едно? Как мислите? Колко време са минали от Великата Римска империя? Около 2000 години. Ще се намеси ли Бог? Вярвате ли го? Историята го показва. Историята ти говори категорично, точно и ясно. Бог няма да остави обществото да бъде манипулирано, хората и човешките умове и спасението и боравянето с души да бъде по някакъв начин изтъргувано. Бог те мечтае и те желае, те е написал на своите длани, ти е врязал. И той в името на тази любов ще се намеси. По какъв начин? Този път няма да се яви като младенец. Този път няма да влезе в огнената пещ, нито ще разбърка езиците. Този път той ще дойде. И затова е необходимо да проповядваме тази вест, в която трябва всички да се концентрираме и да се насочим. Затова тази вест на Евангелието трябва да бъде всемирна и глобална. Искате ли Бог да дойде? Знаете ли колко комфортно се живее в света, в който Сатана ни е измислил всякакви удобства? Имаме страхотни автомобили. Да, тук в България сме по-назад. Но ако отидете в Америка или на Запад, хората живеят един райски живот. езерце, красива къща, красив автомобил. И този човек несъзнателно участва в една, как да кажа, обща, един общ поток на човечеството, далече, не признавайки Бога, индиферентност, безразличие. Той живее в един глобален свят, в който нуждите на хората му сякаш, хората до него са му чужди. Бог иска да изтръгне този човек от това състояние. Благодарим на Бога за това, че Той е обещал да се намеси. И когато често нашата вяра варира между страха, отчаянието, недоверието, Той сега ни казва: аз сигурно ще дойда. Осия 6 глава 3 стих е последният стих, с който искам да приключим. Да, нека познаем Господа. Нека следваме да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята. Благодарим на Бога, че Той е обещал да се намеси в нашия свят. И радвайте се, брати и сестри, че пророчествата на Библията днес се изпълняват в нашите очи. Че Той е по-близо до вратата, отколкото когато изпървом повярвахме. И да кажем с пророка: амин, дойди, Господи Исусе, амин.